Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. На державному відкритті парламенту королева Британії пообіцяла країні свободу і справедливість.
My government's legislative program will be based upon the principles of freedom, fairness and responsibility.
Рада Європи розпочинає в Україні антидискримінаційну кампанію.
Наше завдання – привернути увагу суспільства і влади до цих проблем, адже і кримські татари, і роми – такі ж громадяни України, як і їхні сусіди і місцеві чиновники. Тож вони мають віднайти спільний знаменник для життя.
Німеччина готується міцніше затягувати паски.
Trotz allen Sparens müssen wir weiter Zukunft gestalten.
Незважаючи на необхідність заощаджувати, ми повинні будувати наше майбутнє. Тому такі теми, як освіта і наука, залишатимуться головними для цього уряду і впродовж наступних років.
Weil es gar nicht anders geht.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Європейська комісія вимагає від грецького уряду додаткових заходів економії в рамках майбутньої пенсійної реформи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із Брюсселя. Греції вкотре нагадали, що великий кредит, виданий для порятунку економіки цієї країни, обумовлений режимом жорсткої економії. У вівторок офіційний представник Єврокомісії Амадео Тардіо у відповідь на запитання журналістів підтвердив існування листа від Генерального директорату з економічних та валютних справ на адресу грецької влади, в якому Брюссель пропонує Афінам розпочати застосування нових пенсійних правил не з 2018 року, як передбачає проєкт реформи, а з 2015-го. Єврокомісія також вимагає виплачувати повну пенсію тільки після 40 років відрахувань до пенсійного фонду, а не після 35. Жінки не зможуть отримувати пенсію до віку 50 років. Пропонується ще низка заходів з посилення грецької пенсійної системи. За твердженням офіційного представника Єврокомісії, в такому діалозі немає нічого особливого. Це свідчить про те, що ми наполягаємо на пильному та активному контролі за положеннями меморандуму, підписаного з Грецією. Пенсійна реформа є частиною грецької антикризової програми. У Туреччині в катастрофі автобусу з туристами загинули 13 росіян і 2 турецькі громадянини. Раніше повідомляли про 17 загиблих росіян. За останніми даними, із 26 поранених громадян Росії стан 4 оцінюють як вкрай важких. Серед загиблих – одна дитина. Туристичний автобус злетів із 15-метрового мосту в річку в провінції Анталія на півдні країни, коли їхав на екскурсію до міста Памуккале. За даними туроператора, який організував подорож, причиною катастрофи стала зупинка серця у водія. Раніше повідомляли, що водій заснув за кермом. На автошляхах Туреччини щороку гинуть тисячі людей, головно через недбале кермування та поганий стан доріг. Щороку Туреччину відвідують близько 3 мільйонів туристів із Росії. Турецькі курорти також є популярним місцем відпочинку туристів з України. Сім'я Ратка Младіча, оголошеного після Балканської війни 90-х років в розшук як воєнного злочинця, заявляє, що до кінця місяця надасть компетентному суду запит, в якому проголосить колишнього військового генерала армії боснійських сербів мертвим. Родина Младіча вирішила оголосити його мертвим у спробі розморозити активи і пенсію колишнього генерала, однак сама процедура може бути розпочата тільки за умови, що людина, про яку йдеться, старша, ніж 70 років, і достовірні дані про неї не надходять довше, ніж 5 років. Младіч має 68 років, однак, за словами його адвоката та родини, співробітники Служб безпеки з його розшуку протягом останніх 7 років не в змозі були виявити сліди колишнього генерала, а стан здоров'я, в якому перебуває розшукуваний, був настільки поганим, що він не міг пережити цей період. Голова Сербської національної ради зі співпраці з Міжнародним трибуналом ООН з питань колишньої Югославії Расім Ляїч повідомив, що оголошення Младіча на прохання родини мертвим є глузуванням над державою і що це жодним чином не може вплинути на активний розшук обвинуваченого Гаазьким трибуналом.
Порвиця знає Ратку Младіча.
Сім'я Младіча звертається з таким проханням тільки тому, що вони знають, що він живий.
Знає, де він жив.
Так сказав Ляїч. Міжнародний трибунал ООН має підставу вважати, що Младіч нині переховується десь у Сербії. Відомо, що до початку 2006 року він жив у Белграді, не ховаючись, але потім зник. Перший у Європі судовий процес над сомалійськими піратами почався сьогодні у нідерландському місті Роттердам. П'ятьох осіб звинувачують у спробі захопити нідерландське вантажне судно в Аденській затоці в 2009 року. Тоді атака була відбита, а піратів перехопив патрульний корабель ВМФ Нідерландів. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. В ефірі «Європейська свобода». Перший від часу Другої світової війни коаліційний уряд Великої Британії визначив подолання величезного дефіциту бюджету країни як головний пріоритет своєї діяльності у програмі на перші 18 місяців роботи нового складу парламенту, що його вівторок своєю традиційною промовою відкрила королева Єлизавета ІІ. У цій промові, яку для монарха готують міністри уряду, було, між іншим, викладено план радикальної виборчої реформи. Про це докладніше Олекса Семенченко з Лондона.
У перебігу традиційної церемонії, повної помпезності і лоску, королева оприлюднила у парламенті програму законодавчої діяльності коаліції консервативної та ліберально-демократичної партії.
Законодавча програма мого уряду ґрунтуватиметься на принципах свободи, справедливості і відповідальності. Першим пріоритетом є скорочення дефіциту бюджету і відновлення економічного росту. Буде вжито заходів, аби прискорити скорочення структурного дефіциту бюджету. Новий урядовий офіс бюджетної відповідальності забезпечить впевненість щодо розпорядження громадськими коштами. Система привілеїв стане більш справедливою і простою. Зміни до системи національного страхування збережуть робочі місця і підтримують економіку. Людей підтримуватимуть у пошуках праці, а проти тих, що відмовлятимуться зайняти існуючі вакансії, запроваджуватимуться санкції.
Напередодні уряд оприлюднив подробиці плану скорочення видатків на понад 6 мільярдів фунтів або 9 мільярдів доларів, що є лише першим кроком боротьби з одним із найбільших рівнів державного боргу в історії країни. У промові також викладено план референдуму щодо зміни системи виборів нижньої палати громад парламенту з мажоритарної на систему альтернативного голосу. За чинної системи депутатом стає той кандидат, котрий у своєму виборчому окрузі набирає просту більшість голосів порівняно із конкурентами, незалежно від їх відсотка. За новою ж системою, виборці розставляли б кандидатів на порядкові місця, залежно від уподобань. Якщо перший пріоритет вибуває, його голоси переходять до другого, а перемагає кандидат, що набирає 50% голосів. Зміна виборчої системи була ключовою вимогою молодшого партнера у коаліції – ліберальних демократів. Також до кінця цього року буде подано пропозиції щодо трансформації нині призначуваної Верхньої палати лордів у повністю або головним чином виборний орган, який обиратимуть за пропорційною системою. Інший радикальний закон передбачає фіксований п'ятирічний термін роботи парламенту без права для прем'єр-міністра власним рішенням призначати дострокові вибори. Щоб зробити це за новим законом, голова уряду мав би одержати підтримку 55% депутатів. Прем'єр Девід Камерон каже, що цей захід потрібний для забезпечення стабільності уряду. У промові королеви знайшов підтвердження також план уряду щодо встановлення щорічних лімітів на кількість нових іммігрантів з поза меж Європейського Союзу. Промова монарха, що знаменує відкриття роботи парламенту, є давньою британською традицією. Королева прибуває у кареті до Вестмінстеру зі свого Букінгемського палацу у супровіді королівської кавалерії. У спеціальній кімнаті вона вбирається в імперську корону і парламентську мантію і відправляється із процесією до палати лордів, де сідає на трон. Її представник, так званий церемоніймейстер чорного жезлу, відправляється до палати громад. Як символ незалежності цієї палати, депутати зачиняють перед ним двері і не відкривають їх доти, доки він не постукає у них жезлом. Відтак депутати слідують за церемоніймейстером і спікером до палати лордів, де стоять за бар'єром і разом із лордами слухають промову королеви. Відкриття парламенту промовою королеви походить щонайменше з 16-го сторіччя, а церемонія, яка її супроводжує нині, існує з 1852 року, коли відбудований Вестмінстерський палац, де міститься парламент, було відкрито після пожежі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Рада Європи розпочала в Україні інформаційну кампанію проти міжетнічної дискримінації. Серед ініціаторів – провідні журналісти британських, німецьких, французьких, польських мас-медіа. Гасло кампанії – «Виступимо проти дискримінації». Аудіоматеріали та відеоролики для цієї акції розробили фахівці BBC. І з їхньої подачі західноєвропейські медіа надали цим роликам статус соціальної реклами. В Україні кампанію розпочато семінаром для журналістів провідних українських засобів масової інформації та журналістів, які пишуть до видань національних громад. Про перебіг цієї акції в інтерв'ю Радіо Свободи розповів менеджер кампанії «Виступимо проти дискримінації» Рейнольд Бліон.
Кампанія розпочалася з проєкту «Міжкультурний діалог Ради Європи та Європарламенту». Ми ставили за мету навчити представників різних народів чути одне одного, спілкуватися мовою взаємної поваги і розуміння. Звичайно, завдяки нашій кампанії не зникнуть непорозуміння між словаками та угорцями у Словаччині, між фламандцями та франкомовним населенням у моїй рідній Бельгії. Але представники різних народів, мешканці однієї держави, принаймні почують одне одного. Це я кажу з досвіду реалізації кампанії ФРН та Великобританії. Ми достукалися до людей, які інакше стали дивитися на своїх сусідів з іншим кольором шкіри або іншою мовою спілкування. Це і є перший крок до подолання дискримінації. Fighting against
discrimination. Яку мету ви ставите перед кампанією в Україні, де в останні десятиліття не спостерігається конфліктів на міжетнічному ґрунті?
That's mean two different things. The first one is to see how different cultural communities can live together.
Є два завдання. Перше – це дослідити, як поруч живуть різні народи. Як представник Ради Європи, я володію інформацією про проблеми депортованих народів Криму. Місцева влада ставиться до них аж ніяк нетолерантно. Є приклади нацькування слов'янського населення окремих міст і сіл на кримських татар. На Закарпатті, на Одещині, у місцях проживання ромів немає належного медичного догляду. Люди помирають від туберкульозу. Наше друге завдання у цьому контексті – привернути увагу суспільства влада до цих проблем, адже і кримські татари, і роми – такі ж громадяни України, як і їхні сусіди і місцеві чиновники. Тож вони мають віднайти спільний знаменник для життя.
Пане Бліон, ви один з розробників Європейської хартії мов національних меншин, яку Україна ратифікувала і яку хоче впроваджувати. Але при цьому змінити деякі положення хартії, які, на думку одних політиків в Україні, підуть на користь розвиткові мов меншин, інші ж політики стверджують, що ці зміни зашкодять демократичному розвиткові України. Що вам відомо про ці дискусії, у чому взагалі полягає суть хартії?
I think the problem is not to protect.
Хартія спрямована не стільки на захист мов малих народів, скільки на пошук можливостей для їх розвитку, адже мова – це основа існування народу, це його код. У реаліях України, наприклад, українську або російську мову зберегти значно легше, ніж мову кримчаків або азовських греків. Для російської та української мови існує потужна інформаційна і культурна індустрія. Вони мають підтримку на політичному, державному рівні. А мови кримчаків, ромів, караїмів перед загрозою зникнення. Мета хартії, щоб місцева влада надавала правове, політичне, культурне поле для розвитку цих мов.
Рейнольд Бліон нагадав, кожні два тижні з мовної мапи світу зникає одна мова. І висловив переконання, що інформаційна кампанія, спрямована проти міжетнічної дискримінації, серед іншого дасть змогу народам України порозумітись. А це, у свою чергу, поповнить культурну мапу України та Європи новими культурними регіонами. Київ для Радіо Свобода. Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Жоден німецький політик не сумнівається в тому, що без суворих заходів заощадження в майбутньому не обійтися. Занадто великою є державна заборгованість, яка виникла внаслідок ухвалення рятівних пакетів під час світової фінансово-економічної кризи. Позиції політиків і профспілок розходять тільки в тому, питання, де саме слід заощаджувати. Про це детальніше Ярослав Кандиба.
До середини червня ще є трохи часу. Потім канцлер Німеччини Ангела Меркель разом зі своїми міністрами хоче визначити головні напрямки бюджету на наступний рік. Заради досягнення бюджетної консолідації заощаджувати доведеться майже в усіх сферах. За підрахунками Федерального міністерства фінансів, нинішні запити окремих міністерств на 9 мільярдів перевищують попереднє планування. Серед міністерств, де можна заощадити, найбільше у першу чергу називають оборонне відомство. Міністр оборони Карл Теодор цу Гутенберг продемонстрував готовність до таких заощаджень. Аби не залишити наступним поколінням самі борги, він висловив розуміння того, що і його міністерству доведеться від чогось відмовлятися. відбудеться. Зрозуміло, що і ми будемо змушені відмовитися від того чи іншого проєкту, сказав Сю Гутенберг в розмові з газетою «Гамбургер Абендблат». Федеральний міністр фінансів Вольфганг Шойбле вбачає можливості для заощадження і в сфері соціальних гарантій. Враховуючи серйозні ситуації, він вирішив порушити цю тему, навіть попри всю її делікатність. «Ми повинні так спрямувати наші соціальні системи, щоб вони спонукали людей до регулярної зайнятості, а не до протилежних дій», – наголосив Шойбле в інтерв'ю газеті «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Винятком для заходів економії, на думку більшості німецьких політиків, має бути тільки освіта і наука.
Незважаючи на необхідність заощаджувати, ми повинні будувати наше майбутнє. Тому такі теми, як освіта і наука, залишатимуться головними для цього уряду і впродовж наступних років.
Заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на Конгресі об'єднання німецьких профспілок. Профспілки підтримали антикризовий курс німецького уряду, однак голова об'єднання німецьких профспілок Міхаель Зомер закликав примусити розкошелитися банки і хедж-фонди, які, власне, і спочинили кризу, що за неї тепер доводиться всім розплачуватися.
При всьому нашому розумінні відповідальності слід зауважити, що наше терпіння відносно необмеженого прагнення до збагачення і жадоби вже луснуло.
Попередив Зомер. Поки що не відчувається напруги у відносинах між урядом Німеччини і профспілками. Однак ситуація може швидко змінитися, як тільки заходи заощадження торкнуться і соціальної сфери. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. На міжнародний фестиваль до Дрогобича з'їхалися шанувальники Бруно Шульца.
Організатори фестивалю обрали гасло «Арка уяви Бруно Шульца», щоби у такий спосіб показати багатовимірність митця – художню, мовну, літературну, культурну, національну.
Сьогодні мандруємо до Трієсту, нетипового міста в Італії.
Тут мешкали і проживають нині багато іноземців, представники понад 90 національностей та етнічних груп. В Європі не знайдете іншого міста, настільки відкритого до національних контрастів і суперечностей.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети інформують не лише про наростання політичної напруги у парламентській коаліції в Києві з наближенням дати місцевих виборів, а й звертають увагу на активізацію діяльності агентурної мережі російської ФСБ на теренах України, особливо в Севастополі та Криму, що у перспективі загрожує не лише втратою для Києва Криму і Севастополя, а й обмеженням реальної незалежної зовнішньої політики України. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Американське аналітичне видання Jamestown Foundation публікує матеріал про повернення офіцерів Федеральної служби безпеки Росії до Севастополя після того, як у 2009 році влада Віктора Ющенка видворила велику групу російських розвідників, котрі займалися справами далекими від інтересів національної безпеки України і безпеки російського флоту в Севастополі. І ось Росія поставила перед президентом Януковичем вимогу повернути агентуру ФСБ в Україну та припинити будь-яку співпрацю з центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів Америки. Видання стверджує, що адміністрація Януковича погодилася на більшу частину цих вимог, котрі є вигідними для росіян, а не для української національної безпеки. Тут також наголошується, що перебування таких великих груп офіцерів ФСБ в сотнях осіб на українських теренах не лише суперечить українським законам, але й є загрозою для суверенітету України і несе небезпеку повної втрати контролю в Києві над Севастополем і Кримом. Московська независима газета стверджує, що у лавах союзників Віктора Януковича назріває розкол за місцевих виборів. Йдеться про те, що президент Янукович планує днями зустрітися з лідерами найбільших політичних сил України для обговорення дати виборів до місцевих рад. Сам президент вважає, що ці вибори варто провести до кінця цього року, а, наприклад, спікер Верховної Ради Володимир Литвин веде мову лише про березень наступного року. Комуністи ж взагалі бояться змішаної системи виборів місцевих рад. Партія регіонів бажає провести вибори на місцях речах якнайскоріше, бо час і відсутність реформ в державі грають не на руку регіоналам. Независима газета цитує також експертів, котрі вважають, що місцеві вибори ослаблять позицію влади Януковича і посилять опозиціонерів, але останні будуть внаслідок цих виборів ще більш розколоті. Польська газета «Виборча» інформує, що українське телебачення нарешті спромоглося показати фільм Анджея Вайди «Катинь». Його у вівторок демонструє перший національний канал у Києві. Це перший телевізійний показ цього фільму над Дніпром, інформує польське видання і додає, що свого часу Вайда показував свій фільм у Харкові, де у 40-му році був розстріляний силами наркомату внутрішніх справ Сталіна його батько Якуб Вайда разом із сотнями інших польських офіцерів та інтелігенції. Чеська «Лідове новини» інформує, що чеський найбагатший громадянин, банкір та підприємець Петер Келнер, котрий володіє і в Україні банками Home Credit та комерційними фінансовими структурами в Росії, Білорусі і Казахстані, розширює свій вплив на Польщу, де має наміри купити малий польський банк Meritum Bank. Поляки поки що не погоджуються із за низької ціни, яку запропонував Келнер, інформує «Лідове новини». Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». На Львівщині у місті Дрогобич протягом цього тижня проходить четвертий міжнародний фестиваль письменника і графіка Бруно Шульца «Арка уяви Бруно Шульца», ініційований Полоністичним науково-інформаційним центром імені Ігоря Менька. Це низка театральних вистав і художніх виставок, численні концерти і наукові семінари, літературні зустрічі. Бруно Шульц не лише захоплює своїм талантом, але й об'єднує три народи – польський, єврейський і український. Галина Терещук передає з місця події.
Організатори фестивалю обрали гасло «Арка уяви Бруно Шульца», щоби у такий спосіб показати багатовимірність митця – художню, мовну, літературну, культурну, національну. Для Галицького провінційного Дрогобича міжнародний фестиваль – це велика мистецька подія. Раз у два роки тут збираються митці із різних країн світу, але не більше з Польщі. Адже Бруно Шульц був громадянином Австро-Угорщини, Польщі, СРСР, Третього Райху. 12 липня 1892 року народився Бруно Шульц у Дрогобичі. Тут жив і творив. 19 листопада 1942-го загинув від кулі гестапівця Ландау. Писав польською і творив високомистецьку графіку. Протягом 7 днів фестивалю, який триватиме до 30 травня, його учасники відвідують місця польсько-єврейсько-українського письменника і художника. Тут Бруно Шульц навчався у гімназії, тут був родинний будинок письменника на площі Ринок 10, який спалили під час воєнних подій. Але збереглася вілла Ландау, де на стінах у 2001-му знайшли розписи Бруно Шульца, частину яких незаконно вивезли у музей Яд Вашем, де вони й донині зберігаються. Творчість Бруно Шульца, його малюнки і прозові твори, особливо цинамонові крамниці і санаторії під Клепсидрою, надихають сучасних митців у світі на творчість. На міжнародному фестивалі польський актор Ян Пешек представив моновиставу «Сценарій для неіснуючого, однак можливого інструментального актора», а польська група «Карбідо» спільно із українським письменником Юрієм Андруховичем презентує на закритті фестивалю диск «Цинамон». Саме повість у новелах «Цинамонові крамниці» стала інспірацією для музично-літературного проєкту. Фестиваль Бруно Шульца став культурною подією в Галичині, наголосив культуролог Тарас Возняк.
Думаю, що він взагалі може стати набагато ширшим, набагато інтернаціональнішим. Цей захід 4 роки вже відбувається, це дуже великий свого роду подвиг, достатньо успішний проект, бо при тому всьому, що він дуже багатоаспектний.
Можливо, успіх міжнародного фестивалю у тому, що його проводять люди, яких об'єднає Бруно Шульц у його рідному Дрогобичі. Міжнародний фестиваль Бруно Шульца підтримують польське міністерство культури, дипломатичні представництва різних країн і Міністерство культури та освіти України. А закриється фестиваль Бруно Шульца концертом учня письменника, музиканта Альфреда Шрайера. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода».
Цього року до Дня Києва вийшов просвітницький проєкт «Київ – столиця українських музеїв». У його рамках зібрано інформацію про 50 столичних музеїв та створено спеціальну карту, за якою до них можна дістатись. Про це докладніше розповідає Анастасія Москвичова.
Проєкт «Київ – столиця українських музеїв» – це продовження серії проєктів за ініціативи віце-спікера Верховної Ради Миколи Томенка, серед яких «Сім чудес України» та «Сім чудес Києва». Проєкт охоплює тільки ті музеї Києва, що знаходяться у державній та муніципальній власності. Специфіка музейної справи в Україні така, що приватні музеї ніде не реєструються, тому не можна достовірно визначити їхню кількість, каже Олександр Бригнець, голова комісії Київради з питань культури та туризму та один з організаторів проєкту.
Є теж такі приклади, виділяється приміщення Київради, в тому числі під музей. Цього музею не існує. Це тільки була формальна причина виділити на пільгових умовах будинок. Він використовується для іншого. В цій ситуації немає можливості представити всі приватні музеї, а виділити один приватний музей, а потім не показати інший приватний музей. Це вже була певна дискримінація.
У рамках проєкту «Київські музеї» вийшов спеціальний випуск журналу «Главред», тисячу примірників якого розповсюдять безкоштовно, говорить Микола Томенко.
Ми домовилися з Олексієм Довиденком, з Олександром Беринцем, що ми організуємо той спосіб, щоб ідеально за тиждень всі школи, бібліотеки і вузи отримали цей журнал. Крім загального накладу журналу, цей спеціальний наклад для освітніх закладів Києва, думаю, ближчим часом буде там.
У журналі позначено дні, коли можна безоплатно відвідувати київські музеї, а також розповідається про оновлення експозицій. Наступним кроком має бути переклад інформації про київські музеї іншими мовами, щоб до них могло завітати більше гостей за кордону. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
З першого погляду на географічну карту місто Трієст важко віднести до Італії, бо розташоване майже на кордоні між Словенією та Хорватією. А якщо додати, що протягом віків це був головний порт Австро-Угорської імперії, то зрозуміло, чому Трієст називають не зовсім італійським містом, а ідеальною сумішю латинської, слов'янської та німецької культур. Мандруємо Трієстом з Наталкою Кудрик.
Щось тут нагадує Венецію, до якої 145 кілометрів у західному напрямку. Трієст також вважають перлиною північної Адріатики. Це не є туристична Мекка, але в чомусь Трієст таки переплюнув свою славну сусідку. Центральна площа об'єднання Італії, частина якої виходить у море, подібна до венеціанської Сан-Марко. Оточена багатими адміністративними палацами і з фонтаном посередині, вона стала найбільшою приморською площею Європи. Ще одна пальма першості. У 2005 та 2009 роках місто визнане з найвищим рівнем життя в країні. Як тільки йдеться про удосконалення системи громадського транспорту, освіти чи охорони здоров'я, преса рясніє репортажами із Трієста. Ось він, острів щастя в Італії є. Спокійно флегматичне місто в глибині Трієстської затоки приваблює інтелектуалів і митців з різних країн. Невисокий скульптурний чоловічок в окулярах і капелюсі на містку через великий канал – це статуя Джеймса Джойса. Ірландський письменник викладав англійську і писав тут перші сторінки знаменитого твору «Уліс». Кав'ярні – їх тут безліч. Історичні з інтер'єрами часів Австрійської імперії і сучасні з модерними столиками на вулиці. Німецький письменник, майстер детективу Вайт Гайнікен, живучи у Трієсті 13 років, також полюбляє писати свої кримінальні сюжети у місцевих кав'ярнях.
Я обрав Трієст, тому що він є прототипом справжнього європейського міста. Тут мешкали і проживають нині багато іноземців, представники понад 90 національностей та етнічних груп. В Європі не знайдете іншого міста, настільки відкритого до національних контрастів і суперечностей. Ми практично в серці Європи.
Siamo proprio nel cuore dell'Europa.
Сказав письменник. На завершення кавової теми, як не згадати про університет кави у Трієсті. Заклад має близько 20 філіалів у світі. Докладніше розповів директор Роберто Мореллі.
Університет кави був заснований в Неаполі в 1999 році, оскільки, власне, Неаполь вважають кавовим містом Італії. У 2003 році університет перенесли до Трієста, бо це базове місто торгівлі кавою з точки зору морського сполучення. Маємо порт, тут постійно діє своєрідний ярмарок кави від часів Австро-Угорської імперії. Особливо збільшився інтерес після Другої світової війни.
Портове італійське місто з населенням понад 200 тисяч – побратим українського Миколаєва. У Трієсті багато католицьких і православних храмів. На вулиці часто долинає щось знайоме для вуха і майже зрозуміле словенською та хорватською мовами. Клієнтів у тавернах розважають також слов'янською музикою, яка популярна і серед німецькомовних жителів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Апеляційну скаргу координатора Дніпропетровської громадської організації «Град» Василя Сухова на рішення Донецького окружного адміністративного суду про скасування указу президента Віктора Ющенка про присвоєння Степану Бандері звання Герой України розглядатимуть 21 червня. Про це сьогодні кореспондентові Радіо Свобода повідомили в осередку «Град». Справу слухатимуть у Донецькому апеляційному адміністративному суді. Позивач Василь Сухов підозрює, що рішення за його скаргою може бути ухвалене упереджено. Донецький суд ще до судового розгляду допустив, за його словами, низку порушень. Зокрема, за словами позивача, саме повідомлення і повістка з апеляційного суду, що були направлені до Дніпропетровська, мали би надійти на адресу, якої не існує. Експертна комісія на чолі з директором департаменту УЄФА зі стадіонів і безпеки Марком Тімером прибула в Україну для інспекції будівництва спортивних арен до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Українські новини, посилаючись на представника Федерації футболу, повідомляють, що комісія планує 25-26 травня відвідати Київ і Львів і детально проаналізувати з новими проектними командами підготовку стадіонів. Спостережна Рада УЄФА проведе 2 червня засідання, на якому розгляне підготовку України до проведення Євро-2012 із футболу. Європейська комісія вимагає від грецького уряду додаткових заходів економії в рамках майбутньої пенсійної реформи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із Брюсселя. Греції вкотре нагадали, що великий кредит, виданий для порятунку економіки цієї країни, обумовлений режимом жорсткої економії. У вівторок офіційний представник Європейської комісії Амадео Тардіо у відповідь на запитання журналістів підтвердив існування листа від Генерального директорату з економічних та валютних справ на адресу грецької влади, в якому Брюссель пропонує Афінам розпочати застосування нових пенсійних правил не з 2018-го, як передбачає проєкт реформ, а з 2015-го. Року. У Туреччині в катастрофі автобусу з туристами загинули 13 росіян і 2 турецьких громадянина. Такими є уточнені дані. Раніше повідомляли про 13 загиблих росіян. За останніми даними, із 26 поранених громадян Росії стан 4 оцінюють як украй важкий. Серед загиблих – одна дитина. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 25 травня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Керівництво Українського католицького університету у Львові заявляє про тиск з боку спецслужб.
Візит працівника СБУ керівництво університету розцінило як практику радянських спецслужб. Саме у ті часи підпис на документі, який був написаний КДБ і зберігався там, був основним методом вербування таємних інформаторів.
Донецьк зустрів міністра освіти Дмитра Табачника акцією протесту.
Табачки, ви на освіти!
Російські політики агітують Україну за тіснішу економічну інтеграцію.
Вопрос участия України в таможенном союзе був би крайне важен.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк заявляє про те, що СБУ намагалося чинити тиск на керівництво університету і студентів у зв'язку з їхньою участю в акціях протесту проти дій нової влади. У Львівському відділенні спецслужби сказали Радіо Свободи, що їм нічого не відомо про такі факти. З подробицями Галина Терещук.
Ректор Українського католицького університету повідомив, що 18 травня до нього завітав співробітник СБУ, який застеріг від участі студентів у можливих протиправних діях політичного характеру, а також просив поставити підпис під листом до ректора від керівництва СБУ, що, мовляв, попереджений про наслідки. Працівник СБУ також попросив відразу ж повернути йому листа, щоб він не потрапив в інтернет. Але отець Борис Гудзяк не захотів навіть читати подібного листа, який не міг собі залишити, не те, що підписувати. За даними керівника вишу, представник спецслужб усно попередив, що студенти, звичайно, мають право протестувати проти політики влади. Однак адміністрація університету повинна їх застерегти про відповідальність за протиправну діяльність. Візит працівника СБУ керівництво університету розцінило як практику радянських спецслужб. Саме у ті часи підпис на документі, який був написаний КДБ і зберігався там, був основним методом вербування таємних інформаторів. Ректорат УКУ заявляє, що подібні кроки СБУ викликають стурбованість і мають на меті залякати адміністрації університетів і студентів. Віце-ректор УКУ Мирослав Маринович про це заявив Радіо Свобода.
Передусім СБУ, яке не розуміє, що треба міняти свої правила. Інерція працівників СБУ, які не відчувають дискомфорту. Інерцію управлінських кадрів у освіті, тобто які погоджуються брати участь у таких штучностях.
Натомість прес-секретар СБУ у Львівській області Володимир Кривошея каже, що нічого не знає про візит працівника служби і не ознайомлений з заявою ректора УКУ.
Там не бачив.
Адміністрація Українського католицького університету заявляє про те, що 11 травня до них зателефонувала людина від заступника голови обладміністрації Ігоря Держка і просила подати інформацію про кількість студентів, які беруть участь у протестах. Ігор Держко заперечив цей факт на сесії облради, а голова Львівської обласної адміністрації регіонал Василь Горбаль зазначив Радіо Свобода, що не давав нікому жодних доручень збирати інформацію про студентів.
Я особисто подібне доручення не давав, тому що це було тільки перше моє призначення, там відповідно я особисто не давав.
Тим часом, як стало відомо Радіо Свобода з поінформованих джерел, на відміну від Бориса Гудзяка, більшість ректорів львівських вузів підписали іменний лист СБУ. Звернення отця Бориса Гудзяка вже викликало міжнародний резонанс. Зокрема, про нього повідомив у вівторок відомий британський журнал «Економіст». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Студентські протести проти призначення міністром освіти та науки України Дмитра Табачника не вщухають. Сьогодні до ініціативи долучився і Донецьк, куди пан Табачник приїхав із робочою поїздкою. «Молодь проти табака» – з таким гаслом зустрічали міністра біля Донецького національного університету. З місця події розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Близько 15 активістів різних громадських організацій, а також студенти Донецького національного університету влаштували у вівторок під стінами свого учбового закладу клоунаду. Молоді люди, розмальовані і одягнені, наче блазні, з причепленими до одягу надписами «Дешевий клоун», тримали плакати і скандували.
Табачки, ми на освіти! Колесніков, ви прав! Колесніков, ви прав!
На запитання, чому віце-прем'єр Борис Колесніков мав рацію, страйкарі відповіли, що це він колись назвав нинішнього міністра освіти дешевим клоуном. І вони цілком погоджуються з цим. Міська влада не змогла відмовити у проведенні такого мітингу, мабуть тому, що офіційно акція проходила в рамках ініціативи «Здорове покоління». Страйкарі вдало скористались прізвищем міністра і офіційно протестують не проти табачника, а проти табака, тобто тютюну. Втім, з політичним підтекстом, пояснив Радіо Свобода один із активістів.
Тут Коштов, Демальянс, тут політичні партії Свободи, Українська народна партія, Народний рух України. Всі ми свого часу були підписантами заяви в березні місяця проти табачника на рівні обласних організацій. Ми проти перетворення нашої освіти на подібну дешеву виставу. Адже саме перебування на посаді міністра такої одіозної і резонансної фігури, як табачник, просто немає слів, а самі емоції.
Студенти вимагають звільнення Дмитра Табачника з посади міністра освіти через його непродумані дії, кажуть інші страйкарі.
Нам не подобається власне і реформи, які він розводить в освіті і в своєму міністерстві. А саме це скасування зовнішнього незалежного оцінювання студентів, яка давала можливість рівних вимог при поступлінні абсолютно усім. А зараз ця можливість вона втрачена.
Дмитро Табачник, який раніше називав такі акції проявом демократії, пройшов повз мітинг протесту з незворушним обличчям. Перед тим він відвідав два студентські гуртожитки, які донецька влада планує реконструювати, щоб розмістити там уболівальників футбольного чемпіонату Євро-2012. Потім міністр взяв участь у регіональній нараді з питань реформування системи освіти. Зменшення ваги зовнішнього оцінювання при вступі до вишів – не перше нововведення, яке пропонує Міністерство освіти. Дмитро Табачник далі хоче піти шляхом скорочення частини вищих учбових закладів в Україні.
Загальна кількість вишів має прийти в оптимальну форму з демографічною ситуацією. Насильно міністерство нікого закривати і мучити не буде. Є потреби регіонів, регіональні ринки праці. Проте ви самі розумієте, що країні не потрібні 800 вишів.
882 вищих учебних заведення не нужны.
Тим, почути ці слова міністра учасники вистави не змогли. Страйкарів просто не пустили до університету, де міністр спілкувався з іншою донецькою молоддю. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Співпраця України з Росією в майбутньому буде складною, тому що Київ та Москва по-різному бачать стратегію свого розвитку. Цей висновок сьогодні оприлюднили експерти з обох держав. В той час, як російська сторона зацікавлена у приєднанні України до Митного Союзу, то українська влада наполягає на курсі на європейську інтеграцію і водночас з економічною співпрацею з Росією. Тему продовжить Ярина Матвійчук.
Заслуга нової української влади полягає в тому, що відновлено економічний діалог з Росією. У цьому переконаний заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко. Він каже, що незабаром у Києві і Москві розроблять нову довгострокову програму співпраці.
На часі реалізація спільних масштабних проєктів та ініціатив в енергетичному секторі, ракетно-космічної, авіабудівельної, суднобудівельної галузі. Ці перспективи повинні лягти в основу довгострокової програми економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією.
Водночас російський економіст і політик, член Російської академії наук Сергій Глазєв, вважає, що будувати тіснішу співпрацю Києву і Москві буде складно, якщо Україна не відновить участі в єдиному економічному просторі з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а також не вступить до Митного Союзу. Політик, який у 2003 році балотувався на пост президента Росії, впевнений, що участь у Митному Союзі не суперечитиме участі України в світовій організації торгівлі.
Вопрос участі України в таможному союзі був би крайне важливим і желательним для української економіки.
Питання участі в Митному Союзі важливе для української економіки. Росія зацікавлена, щоб Україна стала частиною єдиної митної території. Звісно, тут виникають питання національного суверенітету, тому що функціонування Митного Союзу неможливе без наднаціонального органу.
Невозможно без наднаціонального органу.
При цьому Глазєв запевнює, що українцям не слід боятися втрати суверенітету, бо участь у Митному Союзі не торкається питань оборони або національної безпеки. В далекому майбутньому Сергій Глазьєв не уявляє Україну без Росії.
Могла б сучасна Україна бути без Чорноморського флоту? Ну, звісно, ні.
Чи могла б сучасна Україна бути без Чорноморського флоту? Звісно, ні. Чи могла б сучасна Україна бути без Новоросії? Ні, звісно. Це все наша історична спадщина, на ґрунті якої ми маємо будувати наше майбутнє.
Незгідний з такими аргументами український політик, голова наглядової ради фундації «Суспільність» Олег Рибачук. Він впевнений, що угода про поглиблення вільної торгівлі з ЄС виключає митний союз з Росією.
Та модель, яка нам пропонується, з точки зору інтересів пересічного українця, не дає нічого. Представники російської сторони роблять вигляд, що вони не знають слова президента Януковича про те, що стратегічний вибір України є членство в Європейському Союзі.
Сумніви в тому, що Росія готова підтримати Україну економічно і захищати її на міжнародній арені, висловлює і московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Значною мірою тому, що українсько-російська співпраця торкається не стільки державних, скільки приватних інтересів.
У мене є серйозні сумніви, що сьогодні Російська Федерація готова буде запропонувати той масив фінансової допомоги та гарантій, які Україна шукає у міжнародних фінансових організаціях. Буде тяжкий діалог професіоналів, пов'язаний з необхідністю відстоювати економічні інтереси не просто держав, а тих фігур, котрі визначають сьогодні розвиток цих держав.
Інші думки про розвиток українсько-російських відносин читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Далі у випуску газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє про таємні операції американських військових за океаном. Як українська держава збирається підтримувати українську мову?
Саме головне, найближчі два тижні буде внесено і прийнятий закон, базовий закон про мови в Україні, який відновить всі європейські засади захисту прав людини і захисту державної мови в Україні.
Київ як столиця українських музеїв є новий проект.
Ідеально за тиждень всі школи, бібліотеки і вузи отримали цей журнал.
І подробиці про це ви почуєте за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Американські війська отримали наказ істотно посилити таємну активність за океаном з метою перешкодити діяльності ворожих угруповань і протистояти потенційним загрозам, зокрема з боку Ірану. Це повідомлення як сенсаційну новину сьогодні помістила на першій шпальті газета «Нью-Йорк Таймс». І зараз на прямому зв'язку зі студією кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрію, ця газета має репутацію добре інформованої. На які джерела посилається видання?
Посилається на секретну директиву генерала Девіда Петреуса, який очолює Центральне командування Збройних сил США. Надіслано військам у вересні минулого року. Директива Петреуса наказує скеровувати як до дружніх Америці країн, так і до ворожих підрозділи військ спеціального призначення для збирання розвідувальних даних і налагоджування зв'язків з місцевими силами. Йдеться про регіони Близького Сходу, Центральної Азії та Африки. Названо, зокрема, такі країни, як Іран, Саудівська Аравія, Сомалі, Ємен, Сірія. У наказі також йдеться про посилення розвідувальних дій на випадок майбутнього удару по ядерних об'єктах Ірану. Мета цієї діяльності, говориться в директиві, створювати мережі, які зможуть, цитую, проникати, перешкоджати, завдавати поразки або знищувати терористичні угруповання типу Аль-Каїди та інших подібних організацій, готуючи ґрунт для можливих майбутніх бойових дій американських або місцевих військ. Мар'яна.
Юрію, цікаво, як відреагувала на цю інформацію американська влада?
Урядовці, що ознайомили журналістів з текстом директиви, зробили це за умов анонімності. Ну, це звичайна річ. Представники Білого Дому та Міністерства оборони, до яких журналісти «Нью-Йорк Таймс» звернулися за роз'ясненнями, особливо щодо дій проти Ірану, відмовилися коментувати. Представник Центрального розвідувального управління Пол Джиміліано відмовився підтверджувати існування секретної директиви, але сказав, що Пентагон і ЦРУ координують свої дії. Марк Мазетті, автор публікації в «Нью-Йорк Таймс», зазначає, що адміністрація президента Барака Обами стверджує, що покарання Ірану за ядерну програму поки що обмежується дипломатичними та економічними санкціями, одначе Пентагон мусить мати заздалегідь підготовлений план бойових дій проти країни-ізгоя, якщо президент віддасть наказ. Міністерство оборони не може відкладати все на останній момент, як пояснив один неназваний посадовець Пентагону, ознайомлений з директивою генерала Петреуса. Мар'яно.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І знову повертаємося до подій в Україні. Жодної згадки про підтримку української мови немає у державній програмі соціального та економічного розвитку на нинішній рік. Про це стверджують представники української опозиції. Водночас, за їхніми даними, передбачено заходи стосовно підтримки мов національних меншин. А провладні депутати переконують, що чинна влада робить усе можливе для розвитку української мови. Як же зараз держава сприяє цьому розвитку? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
Українську мову чинна влада зневажає свідомо, вважає віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.
Уряд і коаліція вирішили, що не треба виконувати державну програму розвитку функціонування української мови, не треба її розробляти на перспективу. Він треба взагалі вказувати, що не поважають державну мову в Україні. Тому я це тлумачу як свідомий крок.
Держпрограма соціального та економічного розвитку на нинішній рік жодним чином не зазіхає на розвиток державної мови, зауважує депутат від Партії регіонів Вадим Колісніченко. За його твердженням, на підтримку української ухвалять невдовзі новий закон.
І ніхто ж не відміняє тих законів, які на сьогодні є, і саме головне. Найближчі два тижні буде внесено і прийнятий закон, базовий закон про мови в Україні. Новий закон, який відновить всі європейські засади захисту прав людини і захисту державної мови в Україні.
Почути українську у Харкові можна хіба що по телевізору, радіо або в метро, оголошення про наступну зупинку чи прибуття потяга. Загалом місто спілкується в основному російською, повідомляє харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Коли місяць тому про утиски заявила україномовна громада Харкова, заступник голови обласної адміністрації і один з небагатьох україномовних харківських чиновників, зів'янин за походженням, Ігор Шурма, заявив Радіо Свобода, змусити людей полюбити українську мову не можна, мовляв, її треба популяризувати лише гарними справами. Тоді ж Ігор Шурма висловлював впевненість, що вже незабаром україномовних посадовців у Харкові побільшає.
Я переконаний, що цілий ряд чиновників, які до цього часу розмовляли російською мовою, помінявши роботу і перейшовши на роботу в обласну адміністрацію, навпаки, будуть намагатися оволодіти державною мовою.
Харківська журналістка Олена Кадомська зауважує, багато хто з чиновників навіть важко читає українською з папірця.
Виключення є, але їх дуже мало. Це частіше за все вихідці з Західної України.
Минулого року одна з молодіжних організацій Харкова вирішила навчити харків'ян українській. Тоді перехожим роздавали папірці із гарними українськими словами. Акція зацікавила переважно молодь.
На вашій хвилі Радіо Свобода. А тепер про те, як люблять українську мову іноземці. Два представники Івано-Франківського національного медичного університету, студенти-іноземці підготовчого відділення, стали переможцями і призерами Всеукраїнської олімпіади з української мови як іноземної. З них студент з Іраку здобув перемогу в усіх трьох конкурсних вправах, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
У Ясера Аль-Хаялі природна схильність до іноземних мов. Окрім рідної арабської, добре знає англійську, трохи французьку і німецьку. Каже, що українська йому подобається, хіба що граматика дається важче. Найкраща наука, переконаний юнак, це щоденні спілкування.
Тут розмовляєте по-українськи, тоді це було мені легше вчитися. Я живу в квартирі, тоді мені було потрібно знати мову. Для того, щоб виживати.
А от ровесники з деяких інших міст нарікали, що саме живого спілкування українською їм бракує. Ясир на пам'ять ще не береться читати вірші, хоча до своєї першої поїздки додому в Ірак обов'язково щось вивчить з Василя Симоненка. Каже, що українська дуже гарна і мелодійна мова.
Звичайно, подобається. І також вірші, і можна сказати, що українська культура взагалі мені подобається.
А троє студентів-другокурсників з Нігерії – Фелікс Озор, Кевін Озона та Лайнос Чукву – створили музичний гурт, назва якого перекладається як «Друзі» і вже знані в Івано-Франківську, насамперед за виконання українських пісень.
Спочатку ми займаємося медичним навчанням, але як додаткові ми співаємо їх, і ми це подобається.
Ми найбільше любимо «Червона рута», це наш перший пісня.
Коли ми співали для людей, це наша серця і душа.
Червону руту не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти повір.
В Прикарпатському вузі понад 600 студентів іноземців. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Наше довкілля. Миколаївська обласна рада вимагає скасувати статус національного природному парку Білобережжя Святослава. Це понад 35 тисяч гектарів земель державної власності. Торік указом колишнього президента Ющенка парк отримав статус національного, але обласна рада звернулася до чинного глави держави Януковича переглянути таке рішення. Інформує кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
Приводом для скасування статусу національного парку Білобережжя Святослава та Бузькому Гарду, за словами голови громадської ради при Держуправлінні охорони довкілля Миколаївщини Олега Деркача, депутати Миколаївської облради обґрунтовують порушенням інтересів місцевих громад, захистом конституційних прав мешканців сіл тощо. Втім, за подібними високопарними твердженнями, вважає Олег Деркач, криються приземлені бажання. Національний парк Білобережжя Святослава створили не на порожньому місці, а на базі існуючого багато років регіонального ландшафтного парку «Кінбурзька коса». Кінбурн – єдине в Україні місце, де нараховується до 300 видів птахів, серед яких і ті, що занесені до Червоної книги – рожеві пелікани, орлани білохвості, сірі та білі чаплі та інші. Тут на території більш ніж 100 гектарів у відкритому полі квітне орхідея – найбільший такого роду природній квітник у світі. Як зазначає доктор біологічних наук, колишній заступник міністра довкілля Ярослав Мовчан, незаймана природа кінбурзької коси – це найбільше багатство, яке потрібно зберегти. Саме це зможе приваблювати до цього краю численних туристів. Окрім того, Україна має і міжнародні зобов'язання із захисту цієї перлини Причорномор'я.
Зобов'язання України в міжнародних угодах біля 10 угод має відношення до цієї території. Мова йде про конвенцію про біорозмаїття. Я не буду продовжувати, але автоматично, це все ратифіковані документи, автоматично Україна має забезпечити охорону цієї ділянки.
Це був Ярослав Мовчан, колишній заступник міністра довкілля. Втім, теперішні очільники цього міністерства не збираються здавати національний статус Кінбурзької коси, говорить начальник Держслужби заповідної справи Міністерства охорони довкілля Петро Гриник.
Ситуація пов'язана з дорогоцінними землями. Хочуть дерибан землі робити. Їм цього не вдасться, бо президент ніколи на це не піде. Є досить, де будуватись без цього. І тому я не думаю, що в мене, знаю позицію секретаріату президенту, там знаю, йде з позицією, відчувається позиція президента, що він на це не піде. Не до нас звертались багато раз, але ми на це не підемо. Ми за те, щоб це була заповідна зона і ці два національні парки функціонували, і ми все будемо робити, щоб це так було.
Втім, незважаючи на оптимістичні запевнення як міністерства, так і адміністрації президента, представники екологічних організацій не мають наміру припиняти боротьбу за перлину Причорномор'я, сподіваючись на однозначну відповідь представників влади. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Просвітницький проєкт «Київ – столиця українських музеїв» вийшов сьогодні напередодні Дня міста. В його рамках зібрано інформацію про 50 столичних музеїв та створено спеціальну карту, за допомогою якої до них можна дістатися. Деталі в матеріалі Анастасії Москвичової.
Проект «Київ – столиця українських музеїв» – це продовження серії проєктів за ініціативи віце-спікера Верховної Ради Миколи Томенка, серед яких «Сім чудес України» та «Сім чудес Києва». Проект охоплює тільки ті музеї Києва, що знаходяться у державній та муніципальній власності. Специфіка музейної справи в Україні така, що приватні музеї ніде не реєструються, тому не можна достовірно визначити їхню кількість, каже Олександр Бригнець, голова комісії Київради з питань культури та туризму та один з організаторів проєкту.
Є теж такі приклади. Виділяється приміщення Київради, в тому числі під музей. Цього музею не існує. Це тільки була формальна причина виділити на пільгових умовах будинок. Він використовується для іншого. В цій ситуації немає можливості представити всі приватні музеї, а виділити один приватний музей, а потім не показати інший приватний музей. Це вже була певна дискримінація.
У рамках проєкту «Київські музеї» вийшов спеціальний випуск журналу «Главред», тисячу примірників якого розповсюдять безкоштовно, говорить Микола Томенко.
Ми домовилися з Олексієм Довиденком, з Олександром Беренцем, що ми організуємо той спосіб, щоб ідеально за тиждень всі школи, бібліотеки і вузи отримали цей журнал. Крім загального накладу журналу, це спеціальний наклад для освітніх закладів Києва, думаю, ближчим часом буде там.
У журналі позначено дні, коли можна безоплатно відвідувати київські музеї, а також розповідається про оновлення експозицій. Наступним кроком має бути переклад інформації про київські музеї іншими мовами, щоб до них могло завітати більше гостей за кордону. Анастасія Москвичова, спеціально для Радіо Свобода.
Тим часом, за даними опитування, яке сьогодні оприлюднив Інститут Горшеніна, половина жителів великих міст України понад рік тому була у музеї, а майже кожен десятий – ніколи. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора і хочу нагадати, що матеріали, які ви чули в цій передачі, а також в наших інших програмах, ви можете прочитати і послухати на нашому сайті radiosvoboda.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a za tradiusa.
Te kuulete Radio Vaba Europa.
Tvenuslis Radio Tavisplivas.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmissia programu RVE. Us
klausoties Radio Briva Eiro.
Uvodo a za to knavasi.
Anasher a za adlik radios.
Je plier a za adlik radio.
Говорит Radio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Je to nás odsud Radio
Азадлик радио седанья прамес.
Ово је радио Слободна Европа.
Вас восос Европос радио.
Јесте на велните на радио Слободна Европа.
Ефире радио Слобода.
Ефирде Азадлик радио.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.